Винаги е вдъхвал смелост на младите хора да добият решителност да ползват самостоятелно разсъдъка си. На способните млади той е заявял: повишаването на съзнателността от човека означава намаляване на числото на неблагоприятните случайности, увеличаване на възможностите за вземане на правилни решения, на предварителни мерки срещу евентуални изненади или нежелани последици. Казаното означава мислене и действие с оглед на бъдеще. Антропологията, както и развитието на теория на познанието, съгласното научно-изследователско направление в творчеството на професор Панчо Русев. През 1984 година излиза книгата «Философски схващания за човека в античността», през 1997 «Размисли на философско-политически теми», през 1998 «Философски възгледи за човека през новото време», през 2005 «Философите държавници». Авторът отговаря на предизвикателствата на човешката реалност с философски метод, изпитан в история на философията, диалектиката. Тя помага на философа да разбере оцеляването, развитието на човека, въпреки дълбоко противоречивото му състояние, в което изминава жизнения си път, като присъствие и участие, съзерцание и действие, като потребител и творец, наблюдател и изпълнител. Професор Панчо Русев е добър познавач на западноевропейската философия, но научните му интереси ни отминават и историята на философската мисъл в България. Книгата «Философски схващания за човека в античността», издание на БАН 1984 година, авторът оценява високо превръщането на търсеното общо начало от персонифицираната субстанциалност на мита в субстанциализиран принцип на философия. В разлика на философско-политически теми се разкрива ранния средновековен философски живот на Балканите, пише се за Константин Кирил философ, за неоплатонизма в българската средновековна философска мисъл, а в излязата през 2005 година книга «По стърмините на годините» авторът с много обич и много увлекателно разказва за своите учители професори, именава в българската философия Димитър Михалчев, Азаря Поликава. Новият 21 век поставя пред философията нови предизвикателства. Като че ли двете съществуващи традиции, континенталната и англо-американската, трудно намират допирни точки помежду си. В проблем се превръща повече производителността на комуникацията, отколкото тази на техниката. Философското и политическо просвещение е изправено пред критиката на постмодернизма. Усилията на много философи са насочени към намиране на път за единство на разума в многообразието на неговите гласове. Радостни сме, че един от тези гласове е нашият съгражданин и юбиляр, професор Панчо Русев. Да му пожелаем творческо дълголетие, както и дълголетие на идеята за силата на човешкия разум и творческата свобода на действащите субекти.
Сега искам да помоля самият професор доктор Панчо Русев да каже няколко думи за свое оправдание. Кога правим в Димитровград? Как тръгна за София от тази достолетна възраст е знак за много златна мъдрост. Казва един твой приятел Платон, че щастливи са онези народи, които имат истински философи за царе. Или царете им истински философи.
Уважаеми съграждани, смятам, че това обращение към вас, квартал Раковски, квартал на Димитровград, като всеки обитател на това селище от тези времена и моето детство протече съвсем обикновени трудови условия, каквито са били селските условия през тези времена. От рано още трябваше да помагам на своите родители в селското производство. Производство, което изисква голяма организация и съсредоточеност на работа. Това е градинарството. Подчертавам това, защото казаното обстоятелство ме подготви от рано организирана работа, съсредоточена и правдиво изпълнение на своят производствен дълг. Това е важно за младия индивид да свикне от ранно детство на организирана работа, на дисциплинирано поведение. Естествено, продължителното си детство и неговата заетост в съответствие с възрастта, да паса воловете, да помагам в жътвата, в ръшитбата и така нататък. Аз продължих по силата на възможности на моите родители, на моя край, в Хасково, където съм учил в гимназията. Подчертавам това, защото казаното отделяне от семейството беше първо отделяне за мене, което наистина е много предимствено, но изкрие много опасности. Не случайно моите родители се тревожиха и страхуваха от възможностите на моето по-нататъчно развитие, на къде ще се отправи. Тогава наистина за мен това беше много голямо отдалечаване от семейния свят на 12-13 години. Да се оправям сам по силата на своите ограничени полудетски, полуиношески възможности. Години, десетилетия по-късно, когато трябваше да специализирам в Германия и в други западни страни, разбрах, че там наистина са постъпвали точно така по силата на обстоятелствата, че детето в града, където си има университет, където си има и гимназия, има всичко, родителите ги пращат в други селища, в други градове. Защо? За да се научи на самостоятелност. Моите родители, харесни, нямат от всичко това като научно постижение в мисленето. Там нарочно ги пращат отделно да се учат на самостоятелност, да се каляват, да различават главното от производното, да се научат на срочност, на изпълнение на дълга. Това, което Гьоте подчертава характерно за човека, е това, как той изпълнява своя дълг. Спомням си Хаско, като отидох на гимназията, моя учител по литература, знаеше всички стихотворения на Вазов, на Ботев, на големите поети, Яворов, и рецитираше така интонационно, внушително, че аз още с първите си часове по литература обикнах този предмет. А езикът ми безнадежно беден до 200 думи на целия ми български език, и той е логословен диалог, елементарен разговор, как ще стане всичко това, и се заинтересувах живо. Как може да стане така, че този предмет, който така много ми допада, аз да мога да стана така добър в тази област? И ме посъветва умни хора. Чети книги. Ами кои книги? Тук не обяте на светът на книгите. Ще четеш тези, които се обсъждат и четат гимназиалната програма. И почетох аз още първата и втората година на гимназията. Вече бях изпочел всички книги, са разли езика. Развързва ми се мисълта така до известна степен. Само се изненадах, че наистина и правописа ми се оправи, и стил, и език, всичко това. За едно късо време на упорито четене на други книги. Тук му е място да подчертая, че моята учителка по френски език, например, беше специализирала във Франция. И тя говореше френски в повечето време, в час, когато ни преподаваше, когато ни изпитваше. Учила по латински, беше учил в Австрия, беше посетил Гърция, беше посетил Италия и ни разширяваше кръгозорите на нашите стъргани глави през това време. Така продължих аз със своята обичка в литературата, в гимназията, но когато стигна към средните класове на гимназията и особено в горните вече, когато се изучаваше философска преподестика, аз разбрах, че философията е много по-интересна от всичко друго. Разбрах, че наистина това е нещо много, много важно да се знае. Макар, че колко съм знаел, всеки може си представи на тая възраст при това ограничена познавателна пространственост. Важно е друго. Че това ми се буди интереса да чета такива книги. И започнах аз да чета, но какво ти разбирам аз от това? Но ми интересува. И се чуди и сега още какво ме интересува, когато нищо не разбирам от него или много малко разбирам. Но ме увличаше това. Философското мислене беше станало за мен много интересна област на занимание, на заетост. Подчертавам това, защото е много, много важно. Но всеки млад индивид до 17 годишна възраст трябва да се развива енциклопедично, да изучава всички други предмети, които се преподават. И тогава, по това време и на тая възраст, той трябва да се научи, да разбере себе си, кое го влече, кое го интересува най-много. Така разбрах аз и себе си. Важно е и друго, че се наблягаше в нашата образователна система, всеки млад ученик да може да се изразява, да може да говори, да може да произнася слова, също време да може да пише перо и слово. Това са важни неща и се изисква. А не да бърбори еднотонно, монотонно и скучно, без да прави ударение върху съответното важно, за разлика от съответното маловажно или спомагателно или допълнително и така нататък. Аз подчертавам тези неща, защото са важни за учащи, за родители и за всички. Това, което наистина трябва своевременно да се усвои, не късно, изкъсно. естествено, също изучаването на чужди езици след 50 години вече чужд език не се учи и не може. Но изучаването трябва да стане на време и сега наистина е радостно явление усилието за овладяване на чужди езици. Тук му е място да подчертая също така, че тази насока иска не само мисловно увлечение, нагласа на приятна насоченост към дадена област, не иска действено отнасяне към нея като овладяване, като разширяване, като задълбочаване. Казвам така, защото колкото по-навреме е осъзнал себе си като възможност за по-нататъчно развитие, толкова повече индивидът с леснина и с охота и с неуморност продължава той да се развива и обогатява не за консумация като наслада, а за творческа изява.